Môre dokter Willie Brouwer, welkom terug. Hoe gaan dit?
Goed, dankie self.
Nee, wat rustig man, ons het geweet ons sal jou terugkry want hierdie COVID ding wil nou net nie einde kry nie, wil hy?
Ja, nee, ongelukkig nie. Ek dink ons beurt het 'n bietjie laat begin, maar hy is nou hier, so.
En dit gaan nog 'n wyle vat, nê?
Ja, dit gaan nog 'n tydjie wees voordat ons oor die ding gekom het.
En as jy moet 'n skatting maak van hoe lank? Tot ons tenminste ons piek bereik, want ons is nog nie daar nie.
Ja, meeste plekke van dat hulle eerste gevalle begin kry, begin so 6 weke, 8 weke daarna begin hulle naby aan die piek kom. So, kom ons sê maar nog so 2 maande, denk ek, dan behoort ons daar te kan wees. Walvis gaan waarschijnlijk bykie vroeger daar uitkom, omdat hulle natuurlijk vroeger begin het as die rest van die land.
Okay, dokter, hierdie virus is een virus ons nou van 'n ander aard, en dokter het ons nou gesê ook van die lig af, dat ons weet nie eintlik enig iets van die ding af nie, en ons voel nou maar soos ons nou hierdie ding gaan. Maar hy muteer, soos ons in die nuus en soos ek nou ondersoek doen, en so muteer hy nogal op verskeie verskillende maniere. Hoekom gedra 'n virus homself so, en hoekom het hy dan hierdie verskillende impakte vir meer jou swart Amerikaners, meer kinders, wat hy byvoorbeeld in Engeland doodgemaak het, as wat hy in ander lande doodgemaak het? Wat in jou mening is die oorsaak van die verskille?
Ok, so ons weet dat baie virusse dit doen, byvoorbeeld die griepvirus weet ons elke jaar verander hy 'n bietjie, en dit is maar net met sy genetiese materiaal wat 'n klein bietjie klein mutasies ondergaan, en dan verander dit die struktuur, en daarom presenteer hy anders, of sal hy ander risikofaktore. En nou weet ons, as ons kyk na die aanvanklike virus wat ingekom het van China af Italië toe, en waar hy nou sê nou maar in Amerika is, en byvoorbeeld Suid-Afrika, is dit verskillende, dit is nog steeds koronavirus, is baie naby in dieselfde, maar daar's klein verskille tussen hom, en elke verskil maak dat hy anders te presenteer. Nou, Amerika sit met 'n probleem, in die sin van hulle getalle is baie, baie hoog, soos wat die mense al weet van die media af, en dan het hulle 'n probleem met mortaliteit, vooral onder die populasies wat jy genoem het. Moontlik het dit te doen met onderliggende gesondheidstoestande en die toegang tot mediese dienste, wat waarskynlik verskillend is vir verskillende populasies in Amerika. So ek dink al hierdie goed dra by dat ons so groot verskil sien, byvoorbeeld soos jy sê, Engeland waar hulle meer kinders gesien het, en ook kinders met verskillende presentering van die siekte. So.
Maar dan is ons mos in groot moeilikheid. As ons nou kyk na bevolkingsgroepe wat minder toegang het tot kwaliteit mediese sorg, gesondheidsfaktore.
Ja, maar ons is ook bevoorreg in dat ons nie so dig bevolk is nie, verstaan? So ek dink mens moet weet, nummer 1 is, ons weet nog nie alles van die virus nie. Oor 'n periode van 'n jaar of 2 sal mens hierdie goed alles uitvind. En een ding wat ons wel in ons gun stel is die skaars bevolkingsdigtheid wat ons het, wat ek dink vir ons op 'n mate gaan help. Maar mens sal moet sien.
Okay, ons het 'n vraag van 'n luisteraar wat sê, as sy voel fantasties, sy het absoluut geen simptome nie, hoe is dit dat sy kan positief toets vir die virus?
Ja. So sy het, dier die positieve toets is, die toets bevestig basis dat jy die virus in jou het, dier die genetiese materiaal van die virus te gaan kry in jou ligwee of in jou boonste ligwee, en dan te amplificeer, en dan kan ons die genetiese materiaal optel. So ons weet, jy het die virus, maar ons weet ook dat omtrent 80% van mense wat die virus kry, geen of baie min simptome gaan hee, verstaan, miskien een toenees of een bykie van een loopnees, indien enigszins. So, dis nie vreemd nie, en mens kan het seker sien as gelukkig, maar dit het te doen met die persoon se immuniteit en se algemene gezondheid op daardie stadium, wanneer hy dan doodgestel word.
Goed, ons het een vraagje gekry, Dr. Brouwer, hoekom is my risiko om COVID op te doen hoor, as ek hoë bloeddruk het?
Ja, Jana, dit is een baie technische antwoord eindelijk, maar dit het te doen met enzyme wat opreguleer of wat meer raak in patiënte met hoë bloeddruk en receptore. Nou, om een receptor te beskryf is maar een bindingsproteïen wat in die lichaam is, wat hierdie virus dan nou gebruik om potentieel in cellen in te kan kom.
Ah, okay.
En in patiënte met hoë bloeddruk is daar 'n hoë risiko vir van hierdie proteïene om bietjie meer te wees, en dan kan die virus makliker bind om dan in die cellen te kom. Maar meeste risikofaktore is ook maar goed wat ons leer met tyd, verstaan? Ons sien patiënte wat hoë bloeddruk het of suikersiekte het of onderliggende respiratoriese siektes het, kry jy groter probleme en dis maar waar dit vandaan kom en dan vat dit nou tyd om uit te werk presies wat die detail daar agter is.
Maar dis eintlik maar soos die normale baie mense doen 'n erger seisonale griep op as ander mense. Dit gaan ons
absoluut.
Maar oor hoe jy hoe jou gesondheidsvlakke en oefenings en rokers en
100% net so.
Goed, en nou die ander vraag wat ons ook ontvang het is die risiko verbonde aan die begrawing van 'n COVID sterfgeval in 'n begrafplaas. Is dit aansekelik? Is daar 'n risiko daaraan verbonde?
Ja, so aanvanklik toe ons die virus gekry het, was daar baie groot onsekerheid rondom dit, want ons ervaring kom uit baie hoogs aansteklike siektes soos die hemorragiese koors, Ebola en so voort. Ja. En almal ons was baie versigtig vir dit gewees, want dit is in daai geval is dit 'n baie erge plek waar aansteking kan plaasvind. Maar as mens nou kyk na ander respiratoriese siektes soos die griep en so weet ons wanneer die pasiënt nie meer asemhaal nie, dan wanneer die sterfte is die aansteklikheid op baie minder. So in alle waarskynlikheid gaan ons sien dat dit nie so groot risiko is soos met die ander nie respiratoriese virusse nie.
Ja, want die net om te verduidelik dat die soos die Ebola en daai dit lê mos nou in die liggaam vloeistowwe, die bloed
absoluut.
En so aan en dit is dit bly aansteeklik.
Ja. ja, presies. En met die koronavirus weet ons die verspreiding is meestal met hoes en praat ensovoorts. Ons dan natuurlik gebeur dit dan nou nie so die virus kan dan nou nie versprei met die begrafnis en so.
Okay. Ja, so dan want die welwys baie owerhede het om ons nou ook besluit om die standaard begrafplaase te gebruik vir die begrafnisse van die sterfgevalle.
Wat ek nie dink verkeerd is nie.
Absoluut. En dan nou dokter, as jy nou, soos byvoorbeeld, jy is vetsig of jy het diabetes, is diabetes 1 en 2 albei so hoë risiko of is dit net diabetes 1?
Dis weer eens baie interessante vraag. Die beide is, want beide verlaag jou immuniteit, so jy maak jou meer vatbaar vir baie infeksies. Maar wat ons ook nou onlangs begin agterkom het, is dat die virus actually jou pankreas ook kan aantas en dan vir jou 'n risiko maak om tipe 1 diabetes te ontwikkel. So dit is
nie
noodwendig dat jy dit hoef te hê onderliggend. Die virus self kan 'n soortgelyke beeld laat aankom.
So die jongste navorsing toon dat as jy kan eintlik diabetes 1 ontwikkel as gevolg van COVID.
In sekere gevalle, ja.
Ja, want ons weet ook, ek het gesien op die nuus ook, dat daar is mense met permanente longskade, en ook, dat hulle nooit weer so goed kan asemhaal, of hulle longe functioneer nie, ja, so goed.
Ja, ons, soos ek gesê het, ons is nog baie wat ons moet leer van hierdie virus, verstaan, want ons is nog nie eers, want ons nou 6 maande wat ons om het, en die langtermijn gevolge gaan ons nog moet sien, maar die type van goed wat ons wel in die eerste paar gevalle begin agterkom is, byvoorbeeld patiënte wat langer sukkel met longprobleme, asemhaling en sovoorts, selfs patiënte wat asymptomaties is, begin dan nou gevalle wees waar hulle dan sukkel om, sê maar weer, hulle was fiks voor die tyd, kon oefen, het 'n ligte verkoue gekry, en dan sukkel hulle om weer terug te kom by daar waar hulle was voor die tyd, vir baie langer periodes as wat ons normaal weg maak. Maar weer eens, ons gaan moet wag en sien wat gebeur oor 'n periode van tyd.
Goed dokter, ons sien nou Oxford Universiteit in Engeland maak baie goeie vordering met die entstof en hulle het nou in Lancet gepubliseer en het lyk belovend, maar hulle sê nog steeds dat dit nie jou kanse om COVID op te doen kan verminder nie. Wat weet dokter van die entstof tot dusver?
Ja, so hy is waarskynlik die entstof wat al die verste gevorder is in die kliniese proewe. So hulle is nou in fase 3, wat beteken hulle begin het nou toets om te kyk of hy werk om die virus te kry. Nou, meeste van ons entstoffe wat vir virusse is en stoffe wat jou lichaam soort van prime om dan 'n virus te kan aanval of te kan keer as jy die virus kry. So dit beteken nie, jy gaan nie die virus kry nie, dit beteken maar net wanneer jy hom kry, is jou lichaam al blootgestel aan 'n soortgelyke organisme,
ja.
En dan kan hy dan vinniger sy reaksie kry en hopelik dit keer voordat dit te erg raak. So dit sal die mikpunt daarvan wees. Oxford is nie die enigste plek nie, daar is 'n paar ander, is Amerikaanse, Moderna, denk ek is hulle naam, wat ook al in fase 3 is, en dan is daar 'n Russiese groep wat ook al in fase 3 met hierdie, met hulle enstof is. So hopelik iewers gaan ons een kry binnen die volgende paar maande, wat dan vir ons 'n mate van beskerming beskerming sal kan bied teen die virus.
Hierdie ding sal seker maar word soos 'n deel van jou jaarlikse spuit.
Waarskynlik, of daar's 'n baie groot moontlikheid dat dit kan gebeur. Ons weet van die koronavirus se sien ons jaarliks en dit mag wees dat toe hulle begin het dieselfde tipe van ding geplaas gevind en laat hy met tyd nou maar net verander het na 'n jaarlikse verkoue toe wat mens kry.
Ja. En dan so en dan immunisering as ons nou kyk na kom ons sê nou maatskappy A het nou die enstof ontwikkel en hy is nou reg om uitgerol te word, hy is nou goedgekeur, maar nou is hy gepatenteer. Nou kan net daai maatskappy die enstof vervaardig. Wat gebeur nou in so 'n geval?
Kyk, waarskynlik, ons sien iets soortgelyk wat met remdesivir, wat nou medikasie is, wat lyk om baie effektief of relatief effektief te wees.
Dis ons die steroïde,
nee? Dis dexamethasone. Remdesivir is 'n spesifieke medikasie wat aanvanklik vir Ebola uitgevind is, en toe het ons nou agtergekom, hy werk actually vir corona ook. Nou, in daai geval het Gilead die patent vir dit in Amerika, en byvoorbeeld die Amerikaanse regering het 'n groot klomp van daai van hulle produk opgekoop, maar hulle het wel ander maatskappye soort van gesip kontrakteer om die produk ook te vervaardig en dit dan te versprei na onder andere Afrika lande en ons in Namibie is ook gelukkig om van die produkte dan te kan kry. So waarskynlik gaan so iets soortgelyk gebeur. Die ou wat die eerste werkbare enstof ontwikkel, gaan die patent hê. Hy sal waarskynlik eerste keuse hê om dit te versprei in lande wat hy voel hy dit effektief kan doen. Maar op alle waarskynlikheid sal hulle ook dan die patent beskikbaar stel aan ander vervaardigers om dit vir die res van die wêreld te kan versprei.
Dokter, ons het nou weer ons elke keer sê ons gaan iets bespreek, dan kry ons weer 'n vragie. Een van die luisteraars wil weet rugby. Sy dokter het aanbeveel, dit word nou weer toegelaat as kontaksport, myne boks, en ek vat hom nou maar dat hy gaan boks, maar dit is mos nou nie eintlik 'n groepsport nie, maar dit is 'n kontaksport. Wat sy dokter aanbeveel?
Ja, nou ek wil graag hê sporte moet soos rugby moet weer aan die gang kom en dit gaan eintlik maar net oor risikobestuur, verstaan, en waar jy jou bevind in die huidige situasie. So byvoorbeeld in waarvan ons baie ons nou weet daar baie aktiewe siekte is, sal mens versigtiger moet wees vir so iets, want jou risikobestuur gaan moeiliker wees en ja. Die risiko om dan in byvoorbeeld 'n kontaksport soos rugby of selfs boks of basis enige van hulle aangesteek te kan word en siek te kan word en nie noodwendig siek te kan word nie, maar die siekte te kan versprei is die probleem. Maar in 'n plek waar daar laar oordrag is of waar mens verby die piek is, is dit definitief iets wat mens kan oorweeg om voor te stel.
En is daar 'n verskil tussen byvoorbeeld chokker rugby en volwasse rugby?
In professionele sport is dit baie makliker om jou risiko te bestuur. En dis hoekom byvoorbeeld in die Engelse sokkerliga hulle vroeër kon begin om dit terug te bring, want hulle kan die spelers se risiko baie mooi bestuur het. In chokker rugby met toeskouers en sovoorts gaan daar altyd 'n mate van risiko wees en dis maar iets wat mens moet oorweeg na aanleiding van jou omgewing en jou verspreiding en hoe jy dit kan die risiko kan beperk. Byvoorbeeld kan jy die toeskouers weghou, verder weghou uit mekaar uit en sovoorts. So daar's baie baie goed wat mens moet oorweeg in die situasie.
So oor die algemeen dokter, hoe sou dokter die Namibiese regering se reaksie op hierdie virus en die inperkings en die uitfasering van sekere verbode en so aan opgehaat het, hoe sou dokter dit opweeg?
Ek dink weer eens, mense moet gaan kyk na die virus en wat ons weet van hom en aanvanklik is ons reaksie gegrond of die regering se reaksie gegrond op 'n ons weet nie baie nie, so ons moet reageer op 'n baie versigtig en so meer ons leer van hom, hoe meer verander die optrede en ek dink ek moet hulle komplimenteer met die besluite wat hulle geneem het. Dis deurdagte besluite. Daar's natuurlik hier en daar goed waar mense gaan oorstry en ongelukkig wees, maar die realiteit is ek dink onder die omstandighede doen hulle hulle beste en ek weet hulle kyk na nuwe data, byvoorbeeld die isolasie van pasiënte. Aanvanklik as jy kan onthou die eerste paar pasiënte wat ons gehad het ons vir letterlik maande moes isoleer, want ons het gegaan op toetse, maar so ja. Tussendeur het die regering of het die Wêreldgesondheidsorganisasie nuwe data gekry en die regering is besig om daarna te kyk en te reageer daarop. So ek dink as mense alles in ag neem, dink ek het hulle 'n aanvaarbare reaksie gehad.
Maar ons mense is stout.
Ongelukkig,
ons het nou daai enetjie in die noorde, in Mosati, wat besluit het hy gaan kuier. Hy kruip nog steeds vir die owerhede weg. Hy is siek.
Ja, ongelukkig. Ons werk met mense, verstaan. Ja. En dit is nou maar ongelukkig die individu se keuse hoe hy gaan reageer en of hy gaan by die reels hou en nie hou nie. Maar dit is hoekom die virus so effektief versprei, want dit is mense wat hom moet beperk,
ja,
of nie.
Ja, ons moet hom natuurlik dra. Nou dokter, net in slotte, hande was, masker dra en natuurlik sosiale afstand. Hande was is redelik maklik, sosiale afstand redelik maklik. Vertel ons net so klein bietjie ten slotte oor die maskers. Ek het nou net 'n lapmasker wat my ma gemaak het. Hoe moet ek versorg dat daai ding absoluut op sy effektiefste werk vir my?
Die belangrike is dat jy hom dra. dit is as jy om jou nek kan dra, gaan dit nie werk nie. So ja. Kyk, aanvanklik was daar baie onsekerheid of maskers 'n verskil gaan maak en ek dink dit die in Engels die mixed messaging het natuurlik bygedra tot mense wat nou nie wil glo dat die maskers werk nie. Maar as mens kyk na die huidige data, is daar genoeg wat vir ons sê maskers werk. Nou party mense hou nie van die ding nie en dit is nie noodwendig maskers nie. Mens kan hierdie gesigskerms of face shields in Engels kan mense ook gebruik om die verspreiding maar net te probeer beperk. En dit gaan eintlik maar nie noodwendig om jou te beskerm nie, maar die populasie te beskerm. En, ja. En dit is maar eintlik wat ons wil regkry.
Ok, so dra jou masker, was jou hande en bly weg van ander mense af.
Asseblief.
Dokter, verskrikkelijk baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit en sterkte natuurlijk, want soos hierdie ding versprei, skat ek, dokter gaan baie besig raak in die volgende paar maande.
Baie dankie, waardeer.
24/7 365 Kosmos wêreldwyd.